7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Televiziunile care retransmite emisiunile din Rusia au fost din nou sancționate de CCA. Fermierii nemulțumiți de despăgubirile promise de guvern și rubrica de cultură și politică, Taganka și lupta cu absurditatea cenzurii sovietice. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicuden.
Bună seara! Partidul Comuniștilor a calificat drept circ conferința de presă de astăzi de la Chișinău, la care mai mulți oficiali locali s-au prezentat drept comuniști și au anunțat că părăsesc partidul ca să se alăture Partidului Democrat. Într-un comunicat de presă, PCRM spune că majoritatea celor care au fost aduși astăzi în fața presei n-au fost niciodată membri ai PCRM, iar unii dintre ei au fost excluși cu mult timp în urmă din rândul comuniștilor. Potrivit relatărilor presei de la Chișinău, activiști comuniști din cel puțin 8 traioane au declarat astăzi că ies din PCRM și se alătură PD, adăugând că gestul lor va fi urmat de alți 250 de activiști. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, va fi înlocuit de viceministrul afacerilor externe, Valeriu Chiveri, atunci când va degreva din funcție ca să participe la alegerile din noiembrie. Anunțul a fost făcut de premierul Iurie Leancă la ședința guvernului de astăzi. Eugen Carpov este candidat la funcția de deputat și ocupă locul 9 în lista PLDM. Un moldovean care a tras asupra a doi grăniceri din regiunea transnistreană, omorându-l pe unul dintre ei, a fost condamnat la închisoare pe viață, a anunțat Procuratura Generală de la Chișinău. Numele condamnatului n-a fost făcut public. Judecătoria după sare a stabilit că în septembrie 2011 el a traversat ilegal frontiera de stat în regiunea satului Dubovo, iar când a fost depistat de grăniceri a deschis focul, ucigându-l pe unul și rănindu-l grav pe al doilea. Bărbatul de 50 de ani, originar din Pârâta, a fugit de la locul faptei, fiind arestat în decembrie 2011. Prima persoană diagnosticată cu Ebola în Statele Unite, liberianul Thomas Eric Duncan, a murit astăzi dimineață într-un spital din Dallas. Străinul s-a simțit rău după ce a sosit în Texas din țara sa vest-africană Liberia la 20 septembrie ca să-și viziteze rudele din Statele Unite. Știrea morții lui Duncan a venit la puțin timp după ce Departamentul Securității Interne de la Washington a ordonat personalului său din aeroporturi și porturi să urmărească orice posibile simptome ale maladiei la toți cei care intră în Statele Unite. Între timp, un oficial al Organizației Mondiale a Sănătății a spus că riscul unei epidemii Ebola în Europa este extrem de scăzut. Jujono Jacob, directoare regională pentru Europa, a adăugat însă că este inevitabil să apară unele îmbolnăviri pentru că europenii călătoresc în țările africane afectate de Ebola. Un german și doi americani au câștigat premiul Nobel pentru chimie pentru perfecționarea microscopelor. Cetățenii americani Eric Bezich și William Urner și germanul Stefan Hell au reușit să folosească fluorescența pentru a duce microscopele la un nou nivel, făcând posibilă, de exemplu, studierea creierii sinapselor între celulele creierului în timp real. Premiul pentru chimie este al treilea decernat săptămâna aceasta, după cele pentru medicină și fizică. Premiera savantului german Stefan Hell a fost salutată astăzi în mod special de presa din România, întrucât el s-a născut la Arad în 1962, emigrând în Germania de vest în 1978 cu părinții.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia, și vă anunțăm că am lansat o pagină specială dedicată alegerilor din noiembrie. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat din nou o serie de televiziuni care, în opinia CCA, prin retransmiterea emisiunilor din Federația Rusă, dezinformează și manipulează prin text și imagini opinia publică cu privire la evenimentele din sud-estul Ucrainei, încheia citatul. Posturile Prime TV 7, RTR Moldova au primit o amendă maximă, iar RN Moldova a pierdut dreptul la publicitate timp de 72 de ore. Postul de televiziune resping acuzațiile afirmând că nu sunt responsabile editorial de conținutul emisiunilor retransmise, dar toate, din punct de vedere al CCA, sunt recidiviste. La începutul lunii iulie, TV7 și Prime TV au fost avertizate public, iar RTR Moldova și RNTV au fost amendate. Tot atunci, Rosia 24 a fost suspendată până la începutul anului viitor. Mai multe informații de la Liliana Barbaroșe.
Potrivit codului audiovizual, posturile respective ar putea greși încă de 2-3 ori ca să se pomenească cu licența retrasă, așa că ar fi irațional ca ele să subestimeze sancțiunile Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Faptul că în lista televiziunilor prinse pe picior greșit de monitorizările instituției suspectate ea însăși că ar fi sub controlul democratului Vlad Plahotniuc, figurează și un post ce aparținea acestuia, îi face însă pe mulți figuranți de pe piața audiovizuală să se îndoiască de hotărârea CCA-ului de a merge până la retragerea licenței, cel puțin în cazul acestui post de televiziune, mai exact Prime TV-ului. Mai degrabă ar fi un gest prin care instituția ar vrea să demonstreze că nu stă cu mâinile în sân atunci când opinia publică condamnă cu vehemență ceea ce numește propaganda inegalabilă de la aceste posturi. Sunt de părere o parte dintre radiodifuzori. Ar mai exista și presupunerea că CCA-ul și-ar pregăti astfel muniția pentru a le penaliza la un moment dat mai drastic pe cele dintre ele ce ar îndrăzni să se implice în campania electorală de la Chișinău. Unele dintre cele patru ar putea, de exemplu, face campanie prin programele produse la Moscova favoritului numărul 1 al Kremlinului, cum este considerat socialistul Igor Dodon. Lăsând la o parte speculațiile și părerile pe care ne le-au împărtășit sub protecția anonimatului anumiți operatori de pe piața audiovizuală, am căutat să aflăm care anume sunt motivele legale în baza cărora CCA-ul a împărțit amenzi și interdicții celor patru. De la Marian Pocaznoi până ieri președinte al CCA, astăzi deja simplu membru al instituției de reglementare, retrogradare, survenită în urma expirării mandatului.
După cum vă amintiți, anterior Consiliul Coordonator al Audiovizualului a monitorizat mai multe posturi de televiziune prin intermediul cărora se retransmit emisiuni informative analitice din Federația Rusă. Au fost sancționate cele posturi și, respectiv, a avut loc o monitorizare repetată. Cu părere de rău, situația nu s-a schimbat practic deloc și posturile de televiziune Prime TV7, RTR Moldova și RN Moldova au fost sancționate. Prime TV7, RTR Moldova au fost sancționate cu amendă maximă, pe când RN Moldova a fost sancționat cu suspendare publicității pentru o perioadă de 72 de ore. Deci, CCA-ul va monitoriza repetat aceleași capitole, exact după aceeași metodologie și aceleași principii, și în cazul în care radiodifuzorii nu se vor conforma, le va fi ulterior suspendată publicitatea, după care suspendarea licenței și în final retragerea licenței de emisie.
Cel puțin un post de televiziune pe care l-am contactat, RTR Moldova, s-a declarat hotărât să se apere în justiție împotriva pretențiilor CCA. La baza ripostei acestuia ar sta, așa cum ne-a spus directorul postului Eugen Sergeev, argumentul că dacă ar tria informația venită de la Moscova, radiodifuzorul local ar încărca nu doar contractul cu postul rus difuzat aici, ci și licența aprobată la momentul solicitării de însuși CCA.
Можем редактировать новости, потому что, как вы понимаете, у нас есть договоры с правообладателями данных программ.
Noi nu putem redacta știrile lor, ne-a spus Sergeev, pentru că noi avem contracte cu autorii acestor programe și noi doar le redifuzăm în baza unei licențe pe care ne-a aprobat-o CCA-ul. Când ne-au dat licență în 2012, CCA a aprobat exact aceste condiții. 9% programe retransmise, iar toate emisiunile ruse se află în aceste 9%. 32% producție locală și 59% producție proprie. Dacă am redacta, autorii ar avea pretenții. În contract scrie că nu avem voie să redactăm, afirmă Sergeev.
În
viziunea CCA-ului, însă, administrația posturilor respective pur și simplu nu ar vrea să se conformeze legii. Din nou, Marian Pocaznoi.
Este o motivație nefondată în viziunea Consiliului Coordonator al Audiovizualului și demonstrează încă o dată impertinența acestor radiodifuzori. Fiindcă atunci când vin la un concurs și obțin o licență de emisie, se obligă să respecte prevederile codului audiovizual.
În replică, directorii de televiziuni sancționate spun că ceea ce le cere CCR însemna să cenzureze posturile rusești, iar pluralismul urmărit de autoritatea audiovizuală poate fi asigurat pe seama altor posturi, de exemplu românești sau din alte state europene, cu o prezență mult mai redusă totuși în grilele rețelelor de cablu moldovenești. Nu este prea clar în ce fel ar putea reacționa instituțiile europene care urmăresc cum funcționează democrația în Republica Moldova, dacă s-ar ajunge eventual la asistări de licențe în cazul vreuneia dintre aceste televiziuni. Dar atunci când CCA a suspendat provizoriu din aceleași motive un alt post rusesc difuzat în Moldova sau mai devreme o decizie a CCA a provocat lichidarea unui post de televiziune al Partidului Comuniștilor pe motive de neobiectivitate, reacția a fost una de dezaprobare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Fermierii așteaptă despăgubirile promise de guvern pentru pierderile suferite în urma embargourilor impuse de Rusia. Chiar înainte de a se plăti primele despăgubiri, Unia Agroprotect, Federația Națională a Fermierilor și Federația Agroinform susțin că volumul despăgubirilor calculate de guvern este oricum insuficient. Ala Ceapai relatează.
Anticipând eventualele reproșuri că în campanie electorală și cioclejul poate deveni suliță, reprezentanții asociațiilor de agricultori au precizat din capul locului că majoritatea dintre ei sunt angajați politic, dar că își doresc, fără a urmări scopuri electorale, să ceară socoteala a guvernanților pentru restanțele din sectorul agricol. Revendicările acestora sunt mai vechi și au fost enunțate cu regularitate, inclusiv în cadrul unor proteste stradale pe parcurs ultimilor câteva luni. Ei au solicitat câte oară liberalizarea pieții petroliere, introducerea impozitului unic în agricultură și majorarea fondului de subvenționare a agriculturii. Iar cea mai acută problemă în acest moment, spun ei, sunt despăgubirile și facilitățile promise producătorilor de fructe și legume loviți de embargoul rusesc. Fondul pentru achitarea compensațiilor de 138 de milioane de lei de rând cu o serie de scutiri fiscale pentru agricultori se regăsesc printre cele 7 legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea la sfârșitul lunii septembrie. Președintele Asociației Unia Agroprotect, Alexandru Slusar, spune că regulamentul de subvenționare a fost aprobat fără a consulta producătorii de fructe. În consecință, cantitățile promise a fi compensate sunt infime în raport cu cele pe care producătorii deja le-au livrat fabricilor de conserve.
Livrată real către fabricile de procesare de două ori depășește cea prognozată. Cum vor fi stabilite aceste criterii de eligibilitate, a cui măr va fi subvenționat, a cui va fi respins, n-am la moment răspunsul la această întrebare.
Viceministrul Agriculturii Sergiu Ghețiu spune că panica asociațiilor de fermieri este anticipată și oarecum nejustificată, pentru că mai e o săptămână până se încheie procesul de recepționare a cererilor de despăgubiri. Ghețiu recunoaște că solicitările recepționate până acum depășesc cantitățile de produse promise a fi compensate. În același timp însă dă asigurări că toți producătorii care au livrat fructe pentru procesare vor fi împăcați și niciun măr nu va rămâne necompensat.
A trecut 1.200 de tone, dar posibil o să luăm de la prune și o să dăm din coace. Sau o să mai fi găsit economul sunt mari bani ca să fie să-ți făcut toată lumea. Deja duc și negocieri cu Banca Mondială.
O altă îngrijorare exprimată de asociațiile de fermieri este că, deși piața europeană s-a liberalizat urmarea intrării în vigoare a acordului de asociere, exportatorii de fructe se confruntă cu bariere care le îngreunează accesul pe piața europeană. Producătorul de fructe poate să-și livreze producția într-o țară din UE doar dacă agentul economic din țara respectivă depune o garanție bancară pentru fiecare lot de fructe. Responsabilul din cadrul Ministerului Ministerului Agriculturii, Vlad Login, spune că în ultimele zile mai mulți exportatori au semnalat despre existența acestor bariere. Login precizează că din anunțurile oficiale, obligativitatea garanțiilor bancare trebuia să fie anulată încă de la mijlocul lunii septembrie. Probabil că se întârzie, spune oficialul, din cauza unor proceduri birocratice foarte complexe de la Bruxelles. Vlad Login dă asigurări că în scurt timp problema va fi soluționată pe cale diplomatică.
Mai mult ca atât, banii care au fost plătiți, aceste taxe, vor fi rambursate, asta e 100%.
Reprezentanții asociațiilor de fermieri au anunțat că dacă în 2 săptămâni autoritățile nu vor apleca urechea la problemele lor, ar putea ieși la proteste, chiar dacă nu-și doresc să tulbure apele în plină campanie electorală. Deși aceștia susțin că nu se vor în poziția de dușmani ai actualei guvernări, mai mulți experți întrevăd și calcule electorale în ieșirea publică a fruntașilor acestor asociații, întrucât o bună parte dintre ei s-au și înscris în cursa electorală formând un partid politic. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, cum se finanțează muzeele și ce fac pentru a rămâne atractive. Până atunci, în minutele următoare, cultură și politică, astăzi despre Yuri Lubimov și Teatrul Taganka. Estonia Mailis Reps este raportoarea pentru Ucraina din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei și în aceste zile se află la Kiev pentru a analiza condițiile în care vor avea loc alegerile generale din 26 octombrie. Corespondenta Europei Liber la Strasbourg, Iolanda Bădliță, a stat de vorbă cu Mailis Reps înainte de începerea misiunii din Ucraina.
Campania electorală a devenit mai interesantă, a căpătat mai multă substanță, corporalitate, după ce principalii
Ne scuzați pentru această defecțiune tehnică. Era, desigur, comentariul săptămânal a scriitorului Vitalie Ciobanu pe teme de politică internă din Moldova, la care vom reveni acum.
Campania electorală a devenit mai interesantă, a căpătat mai multă substanță, corporalitate, după ce principalii concurenți electorali și-au făcut publice listele de candidați. Simpla examinare a acestor șiruri de nume furnizează materie primă pentru comentarii în presă și la TV, incită dezbateri pe rețelele de socializare. Componența listelor electorale spune adesea mai multe decât programul și retorica actorilor politici, probându-le seriozitatea sau, din contră, demagogia și crasa impostură. Dacă partidele de la guvernare și-au păstrat în mare nucleele de bază, în primii 10 sunt de găsit figurele fanion ale partidului, președinți, vicepreședinți, actuali deputați și miniștri, cele mai semnificative schimbări au survenit la comuniști. A dispărut garnitura dură, troțchistă și cheghevaristă, iar asta înseamnă că spălarea, curățarea partidului de trădători, diagnostic fixat de Voronin, este reală, nu mimată. Eliminarea extremiștilor, susțin unii comentatori, anticipează strategiile post-electorale ale PCRM, care dă semne că ar fi dispus să negocieze intrarea la guvernare sau, la nevoie, să-și asume rolul unei opoziții constructive. Deja, criticile lui Voronin nu mai vizează atât partidele de la guvernare, văzute ca un rău generic, de fundal, ci îi țintesc pe transfugii din PCRM și pe concurenții de stânga, care vor să smulgă voturi de la comuniști, preluându-le vechile sloganuri. Fugarii din PCRM, cei care își asumă dizidența pe față, au migrat spre Dodon sau au sărit în ambarcațiunea lui Renato Usatăi. Ultima etichetă pe care și-a prins-o de rever gastarbeiterul milionar este Partidul Patria, înființat în preajma încheierii termenului de înregistrare a competitorilor electorali de un fost ambasador al Moldovei la București. Toamna electorală basarabeană a venit într-o perioadă când au loc alegeri și în țările vecine, Ucraina și România. Însă un exemplu mai elocvent pentru Moldova, analizat și în presa noastră, sunt alegerile parlamentare din Letonia, desfășurate sâmbătă, 4 octombrie. Acolo există de asemenea o importantă minoritate rusofonă, cu o pondere de 40% din totalul populației. În pofida situației interne complicate, votul letonilor a fost determinat, covârșitor, de pericolul dinspre Rusia. Majoritatea a optat pentru partidele aflate azi la guvernare, la Riga, cele care promit întărirea securității naționale sub umbrela NATO. Letonii nu arborează sloganuri războinice, sfidări vocale la adresa Rusiei, de genul «Ei, de-am avea și noi 100 de ceceni», cum mai auzi în Moldova. Letonii gândesc pragmatic, își pun rațiunea la contribuție când intră în cabina de vot. Avem și noi un cor de casandre care anunță iminenta scufundare a guvernării, curățarea grajdurilor, instalarea unei echipe imaculate. Această retorică heirupistă sună la fel de convingător ca sloganul socialiștilor lui Dodon, în Uniunea Vamală, alături de o Rusie prosperă și puternică. De parcă acest partid și liderul său, Ubicu, n-ar fi auzit că Rusia a declanșat un război de agresiune și că a intrat într-o recesiune economică fără precedent ca urmare a sancțiunilor dictate de țările lumii civilizate, pe care revizionismul fascistoid al lui Putin le-a îngrozit. Și atunci pe cine vrea să prostească? Dincolo de greutăți, dezamăgiri și indignări legitime, ar fi bine ca moldovenii să-și cântărească la rece, fără patimă, asemeni balticilor, opțiunile electorale, să se gândească la viitorul acestei țări, să-și rezolve fiecare următorul raționament. În ce condiții putem menține drumul spre integrarea europeană, oricât de chinuitor și sinuos va mai fi el? Și în ce situație n-am mai avea nicio speranță să ajungem și noi cândva un popor prosper care să trăiască în respectul legii, toleranței față de semeni și al valorilor morale? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Și acum interviul realizat de corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiță, cu Malis Reps, raportoarea pentru Ucraina din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei.
We are mostly looking at the political status of Ukraine, what is going on.
Ne deplasăm în Ucraina pentru o vizită preelectorală. Ne uităm în primul rând la situația politică, la felul în care evoluează lucrurile pe scena politică și vom încerca să vedem cum trebuie să organizăm alegerile pentru a fi cât mai reprezentative pentru întreaga societate, având în vedere condițiile din Ucraina.
What has happened since the last decision on suspending the voting rights on Russian delegation, the things have got worse. By today we have clear evidence that Russian troops have been present and even more so.
De la suspendarea dreptului de vot al delegațiilor ruși din aprilie, lucrurile s-au înrăutățit. Astăzi avem dovezi că trupele rusești au fost prezente în Ucraina. În ciuda rezoluțiilor APCE care au cerut Federației Ruse să nu mai sprijine grupările din estul Ucrainei, pe care unii le numesc separatiști, alții teroriști, acest lucru nu s-a întâmplat. Este foarte clar că fără armamentul greu din Federația Rusă, conflictul nu ar fi ajuns la acest nivel. Ca atare, dintr-o perspectivă ucraineană, pot spune că de la anexarea Crimeei, Federația Rusă a acționat mult mai rău.
Much worse, even further. Since the annexation of Crimea.
Există acest subcomitet ad hoc pentru politica de vecinătate a Rusiei în cadrul APC. Care este ideea care stă în spatele acestei inițiative?
When we adopted the suspension of voting rights, then a condition on that was to have a wider discussion of Russian Federation and its membership in a Council of Europe.
Când am adoptat suspendarea dreptului de vot al Federației Ruse în aprilie, am căzut de acord să avem o dezbatere extinsă despre Federația Rusă și apartenența ei la Consiliul Europei. Astfel, Comitetul de Monitorizare a pus bazele acestui subcomitet cu largă reprezentare. Am avut deja câteva întâlniri la care au participat și reprezentanții ruși, domnul Pușcov și domnul Slutsky. Și-au explicat poziția, la fel am făcut și noi, dar nu am ajuns la o concluzie clară. Dacă te uiți la țările care sunt în acest subcomitet ad hoc, veți găsi acolo țările care au conflicte teritoriale cu Rusia sau care sunt susținute de Rusia. Moldova cu Transnistria, Armenia și Azerbaijan cu Nagorno-Karabakh, Georgia cu cele două regiuni separatiste susținute de Rusia, Ucraina și Crimea și partea de Est, unde iar Rusia are o implicare. Nici o țară nu a trebuit să redefinească granițele alteia. Aceasta este ideea principală pe care o promovăm în cadrul acestui subcomitet ad hoc. Și până la sfârșitul anului trebuie să ajungem la această concluzie comună în cadrul acestui subcomitet și să înaintăm o propunere a adunării parlamentare cu privire la cazul Rusiei și situația acesteia în cadrul Consiliului Europei.
A fost Miley Zarep, raportoarea APC pentru Ucraina, intervievată de corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bătiță. Și interviul filmat îl găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Dispărut la începutul acestei săptămâni, celebrul actor și regizor rus Yuri Lyubimov, creatorul teatrului de avantgardă Taganka, pe care l-a condus timp de 30 de ani, a fost, se poate spune fără reținere, o figură la propria istoriei Rusiei secolului 20. Figură excentrică, la maturitate în permanentă opoziție cu autoritățile sovietice, chiar dacă nu un disident declarat, Lyubimov și-a apărat cu dinții activitatea sa și a trupei sale hărțuită permanent de culturnicii Kremlinului în anii 1960-80. Cu umorul lui special, Lyubimov spunea în 2007 la o întâlnire cu presa la Wilson Center în Statele Unite, îl citez, cred că Brejnev vroia să mă facă să pun piese în scenă doar pentru a le putea interzice. Fiecare rând era supravegheat pentru un eventual înțeles dublu. De ce taci? Întreba publicul unul din actori. Strigă. Aha, Lyubimov critică pasivitatea rusă. Și amintea el, până și Hamlet cu Vladimir Vysotsky în rolul principal, i-a creat probleme. Și imitându-l pe Leonid Brejnev, Lyubimov spunea, ce este asta, a fi sau a nu fi? Am luat de mult o decizie la întrebarea asta. Monografiile despre activitatea regizorului menționează trei scrisori adresate lui Brejnev. Între 1964 și 1983 semnalează Birgit Bomers, autoarea monografiei Yuri Lyubimov la Teatrul Taganka 1964-1994. Patru dintre producțiile lui au fost interzise, Tusea, Protejați-vă fețele, Vysotsky și Boris Godunov. Alte proiecte nu au primit aprobarea pentru a intra nici în repetiții, cum s-a întâmplat cu Sinuciderea de Robert Erdman și Posedații după Dostoevski. Atât cât i-a stat în putere, Lyubimov s-a opus cu abilitate numeroaselor ingerințe ale autorităților comuniste. Venirea lui Yuri Andropov, fostul șef al KGB-ului la putere în noiembrie 1982, a pus o presiune suplimentară asupra regizorului și a teatrului Taganka. Înainte de a pleca la Londra, în vara anului 1983, unde fusese invitat să pună în scenă Crimă și pedeapsă, regizorul a trimis încă o scrisoare pe adresa liderului de la Kremlin, insistând asupra politicii păgubitoare a aparatului de partid în cultură. La Londra, regizorul dădea un interviu fulminant unui corespondent al cotidianului Times, repetând același lucru și dând de înțeles că va evada din sistem. Ambasadorul sovietic la Londra l-amenința imediat cu cuvintele «Crima este evidentă și pedeapsa va urma». Pedeapsa a întârziat însă pe fundalul bolii lui Yuri Andropov și, cu viza prelungită din motive de sănătate pe timp de o lună, Lyubimov pleca la Bologna pentru a pune în scenă Tristan și Isolda. Aproape imediat după moartea lui Yuri Andropov, survenită la 9 februarie 1984, pedeapsa Moscovei era trâmbițată de șeful administrației Kremlinului. Yuri Lyubimov era demis din funcția de director artistic al Tagankăi pentru, citez, absență îndelungată de la locul de muncă și era exclus din partid pe motiv că nu și-a plătit cotizația anuală. Yuri Lyubimov avea să se întoarcă în Rusia pe fundalul perestroicăi lui Gorbaciov. Reîntoarcerea la Taganka avea să se petreacă însă abia în 1989, anul prăbușirii regimului comunist în Europa Centrală și răsăriteană.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercurea viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Maria Focșa, redactor la ziarul regional Câmpia Glodenilor.
În raionul nostru a avut loc recepționarea obiectivului La Fontal, parte componentă a proiectului Amenajarea traseului ecoturistic Pădurea Domnească. În zona unicului lac din Moldova au fost construite 3 case de odihnă pentru 21 de locuri, 5 foișoare, spații pentru camping, o terasă, o parcare pentru autoturisme, cărări petruite cu balustrade până la malul lacului, energie electrică, apă și canalizare. cetățenii și agenții economici continuă să încalce legislația în vigoare în vederea depozitării deșeurilor în locuri neautorizate. În 9 luni ale acestui an s-au înregistrat 32 de gunoiști stihinice care au și fost lichidate.
A fost Maria Focșa de la ziarul regional Câmpia Glodenilor. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea emisiunii, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici era